Најнапред да го поздравам отворањето на реконструираното спортско игралиште. Мислам дека што е можно повеќе ваши игралишта спортски се потребни и на Прилеп, и тоа генерално на цела Македонија, затоа и таа е нашата интенција да што е можно повеќе игралишта направиме, за да, како што кажа Голубович, пробаме да што е можно повеќе деца отрнеме од сите овие модерни пороци кои што се на тенишницата и да ги привлечеме да што е можно повеќе деца спортуваат, со самото тоа и да градиме една здрава нација, така да интенцијата наша е во тој дел, да што е можно и училишниот спорт е основата за секој правен спорт, така да тоа сакаме да направиме со изгледа на овие спортски игралишта, футболски, кошарјански, функционални. Така да во тој дел би кажа само тоа дека мислам дека ако не се лажам, ова е наше 13-14 реконструирано спортско игралишта, ќе одиме во крајот на годината, мислам дека околу 50-ти, тоа е сериозна проекта, и што така повторно ќе ни боли на сите да изградиме на зала. Што се однесува во вториот дел на вашето прашање, тоа е за спортските сали. Јас кажав и имавме на стоп со началник да мислам дека проблеми е лично. На кој што го ги кажав, работите што да ги кажам, сега ги принесам јавно, тоа е дека Министерството за спорт и јас како него министер, секојаш абсолютно без исклучен ќе стоиме на овој темата. Што се однесува во спортски да сали, за да прескокнеме некои чекори во административни, да јас ја побарам спортската сала која што е сега под ПУИК, да ја побарам да дојде кај мене, повторно да ја давам на користење на компанијата која што е заинтересирана Конфлиант, да се замислам. Имавме состанок и со газдарицата која што е на таа компанија и направивме едно соломо решение, тоа е да го прескокнеме тоа преземање најпрво на Министерството, па јас да го давам на користење на конфија на ракомитет по Прилеп, кој што е во нивна собственост. Ние направихме едно решение со кој што ги скратиме постапките, тоа е обавив разговор со директорот на ПУИК, кој што му се каже на настоките од Министерството и од владата, што треба да направи, и ги споивме и тие мислам дека веќе имаат два состаноци, на кои што сега веќе меѓу нив ги договараат работите, тоа е да компанијата Конфи Ангел заради користење на подолг период ја реконструира целата спортска сала и потоа да им ја даде на користење. Што се однесува до другата спортска сала,
Македонија,
таа ќе биде раскинат договорот во најбрз може рок. Не го раскинуваме од причина во моментот, затоа што се уште немаме обезбедено буџет за реконструкција. Оној момент кога ќе обезбедиме буџет, мислам дека до крајот на годината, ќе обезбедиме буџет, ќе го раскинеме договорот, ќе реконструираме и повторно ќе биде вратена на општина Прилеп на користење. Така да тоа е за другата сала, што се однесува до уште еден објект, има кој што во овој момент е во побарување и ќе оди на некој од наредните седници на влада, тоа е спортскиот комплекс Маркови кули. Тоа е дека ќе го земеме договорот истече, меѓутоа ќе го земеме ние кој Министерство по наше стопанисување. Идејата таму е да најдеме инвеститор кој што е заинтересиран и по патот, по принципот на јавно-приватно партнерство биде даден, за на крај на денот бенефит да видите сите вие, тоа е жителите. Меѓутоа, на крај на денот, да резимирам, секогаш без исклучок, кона што ќе го ветам, ќе биде исполнено.
Прилеп е фудбалски, но и ракометен град. Вие најавте дека ракометот во Македонија ќе биде спорт број 1. Што би офатила таа стратегија и што може да се очекува од ракометните клубови и младите кои што сакаат да играат ракомет?
Видете, ние не најавите, веќе го прогласиме спортот за ракометот за спорт. Оно што јас можам да кажам, тоа е дека ќе добива ракометот највеќе субвенција од државата, со самото тоа по логика нештата, ќе прогласи за спорт во еден и со самото тоа ќе биде класифициран како спорт во еден, ќе добива највеќе средства од тие субвенции кои што се од државата. Морам да напоменам дека субвенциите од година во година се зголемуваат. Ние од кога сме Министерство и влада до последново деление кое што ќе биде, верувам дека средината на април, ќе имаме поделено околу 20 милиони евра, што е сериозна сума на пари за вложување во спорт. Предходно, ако се сеќавате, година и пол немаше абсолютно никакви исплати кон спортските субјекти, федерациите, клубовите и така натаму, Ние правиме зголемување на средствата кои што ќе ги добиваат клубовите и спортот, а следство на тоа како спорт ден, на кометот ќе доби
највише. А уште нешто за универзална сала. Кој е проблемот што досега постоеше? Како ќе се реши, колку чини во пари и во време?
времето?
Времето, ја не можам сега да се ставам во средина меѓу двајца кои преговарат, тоа сепак е од една страна постои фабрика да конфиди, од друга страна постои пуј кој ще на некој начин опомоќен заложен државата да ги прави тие преговори, а не можам да кажам за време. Меѓутоа сигурно сум дека во интерес на двете страни и што побрзо се заврши тој договор и на компанијата која што се интересира, меѓутоа и на пуј. До сега проблемот со таа сала е затоа што немаше, имаше проблеми од градежен аспект и не беше безведна, т.е. трибините не беа ставени, нема добра статика и мислам дека, не мислам, сигурно сум за тоа и не беше во функција до сега. Мислам дека зафат причини околу 500.000 евра, меѓутоа тоа е се груба проценка, може би ќе чини 500, може би ќе чини 350, не знам, меѓутоа околу 500.000 евра ќе чини зафатот, кој што компанијата која што е заинтересирана е расположена да ги инвестира нормално за долгорочно распадање со зафатот.